cátedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, uvaženi slušaoci, a povodom praznika Vozdiženja časnog i spasonosnog krsta Gospodnjeg Krstovdana, vašoj pažnji preporučujemo predavanje blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o tajni časnog krsta, koje je održano na krstopoklonu nedelju 18. marta 2011. godine u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi.
U posljednjem izdanju Svetog pisma Starog Zavjeta po prvi put kod nas su štampane, pretpostavljam da smo to i vidjeli, štampane su takozvane deuterokanonske knjige Starog Zavjeta ili knjige šireg kanona Starog Zavjeta. Postoji uži kanon Starog Zavjeta koji je kod nas bio do sada poznat preko prevoda Đura Daničića na osnovu njemačke Biblije prevedene sa masoretskog teksta, što znači sa jevrejskog teksta. A preko deseta knjiga koje nijesu pisane ili bolje rečeno nijesu sačuvane kod nas na jevrejskom izvornom jeziku, nego ili su sačuvane u prevodu na grčki jezik sa jevrejskog jezika, ili su pisane neposredno za grčki jezik. To su te deuterokanonske knjige, ne deuterokanonske po manjem značaju, da su drugostepene po značaju, nego po tome što su naknadno pribrojane knjigama Svetog pisma Starog Zavjeta. Zato neki biblisti ih nazivaju knjigama šireg kanona Starog Zavjeta. Ja mislim da je to u stvari najbolji naziv. A opet uobičajeno da se one nazivaju deuterokanonskim knjigama. Među te knjige spadaju čuvene premudrosti Salomonove, premudrost Isusa sina Sirahova, druga knjiga Jezdrina, ima u onoj Bibliji koju smo mi do sada imali, ima prva knjiga Jezdrina i knjiga Nehemina. Druga knjiga nije bila prevedena, tek je sad prevedena, onda knjiga Tovita, knjiga Judite, knjiga Jestire. Onda u knjizi velikog proroka Danila postoje dodaci toj knjizi, to je čuvena pjesma Azarina, pjesma Tri mladića u Treći Babilonskoj, koju mi tekako koristimo na bogosluženjima, naročito u toku velikog posta se ona, na Veliku subotu se ona ta pjesma pjeva, pjesma Tri mladića, i još imaju dva dodatka, to je dodatak o Susani, koja je sačuvala svoje dostojanstvo, svoj obraz, uspjevši da se spase od dvojice lažnih sudija, i onda bilo lažnih sudija koji su htjeli da izmanipulišu tom čestitom dušom. I sam prorok Danilo kao mlad, on je spriječio da se nad njom izvrši smrtna presuda, jer su krenuli već ti sudije, su je posudili na smrt, ali on je uzviknuo u povorci koja je išla na pogubljenje: ja sam nevin od ove nevine krvi. Onda su se svi zaustavili i vratili se, onda je on ponovo izvršio suđenje i ispostavilo se da su oni u stvari, ti dvojica lažnih sudija, da su oni nju oklevetali, hteli su da izvrše nasilje nad njom, pa su onda i rekli: ukoliko ne prihvatiš da budeš sa nama, onda ćemo mi reći da smo našli nekog mladića kod tebe I ona je rekla, govorite šta hoćete, ali ja neću pred Bogom da sagriješim i da se ogriješim. I tako je Danilo spasio. Dakle, knjiga o Bilu i Drakonu, jedan dodatak također u toj knjizi Danilovoj. A pored tih knjiga još imaju i 4 makavejske knjige koje govore o braći Makavejima, o Salomi i njihovoj majci, o prvosvešteniku toga vremena Zorobabelju i o 7 sinova koji su mučenički postradali braneći zakon Boži i zakon Mojsijev. To su potresne knjige makavejske, to je 2. vijek prije Hrista, kada su ti Makaveji postradali, kada se većina naroda bila odrekla puta Božijega i zakona Božijega i blagodareći upravo tim Makavejima, njihovoj majici i prvosvešteniku, onda je spasena istinska i prava vjera izabranog Božijeg naroda. E, te knjige je preveo naš vladika Atanasije, ti 4 knjige, i to ih je prevodio upravo u onim vremenima ratnim u Hercegovini i u Bosni. Toga je očevidno i podstaklo, pošto ono što se događalo u Bosni i Hercegovini 90. godina po mnogo čemu je slično upravo tom vremenu stradanja izabranog Božijeg naroda i toj pobjedi 7 sinova koje je gledala majka, hrabreći ih, da bi na kraju i ona mučenički završila i ona ubijena. Dakle, 4 knjige Makavejske, premudrosti Solomonove, premudrosti Isusa sina Sirahova i druge knjige koje su sad prevedene i blagodareći tom prevodu. To je prvi put kod nas posle drevnih apostolskih, odnosno vremena Svetog Kirila i Metodija, vremena prevoda na staroslovenski, na crkvenoslovenski, da imamo i na srpskom jeziku sve knjige Staroga Zavjeta. Pa vam savjetujem da uzmete tu Bibliju i da čitate. Izuzetno su dragocene knjige, naročito ti opisi tih značajnih ličnosti drevnih vremena koji su vrijeme babilonskog ropstva, posle babilonskog ropstva, eto sve do 2. vijeka prije Hrista. Navedem ove knjige jer u jednoj od tih knjiga, u knjizi Tovita, Tovije, postoji opis, izlaže se njegovo žitije, žitije njegove supruge Sare, njihovog sina Tovija i ta događanja u vezi taj Tovit, ličnost izuzetna koji je u babilonskom vremenu i ropstvu, kada je bilo strašno gonjenje izabranog Božijeg naroda, ubijali su masovno ljude ulicama, svak je mogao da ubije Jevrejina, što kaže da nikome za to ne odgovara, tako je to bilo, pa čak je bilo zabranjeno i da budu sahranjivani, nego su ih puštali da ih zvijeri rastrgnu i da tako iščeznu sa zemlje. I taj Tovija, odnosno Tovit, otac Tovije, on je protivno naredbi tadašnjeg persijskog cara, on je sahranjivao tajno i zbog toga je bio zapriječeno da će biti ubijen i morao je da napušti, što kaže, pa se ponovo da vratio nazad i našao svoju ženu Saru i svoga sina Toviju i ovaj mu kaže, eto tu na putu vidi jednoga ubijenoga i ovaj još nije ni sjeo da jede sa svojom porodicom koju duga vremena nije vidio, on iskočio, našao je tog ubijenoga i njegov tog je uspio da ga negde skloni, da ga ne bi ovi oskrnavili, da bi onda uveče tajno ponovo ga sahranio, rugali mu se čak i Jevreji, eto zamalo nije se glavu izgubio i ponovo se vraćaš. On je, poštujući zakon Boži i svetinju tog mučenika, on je to dalje radio. I da ne duljimo priču o njemu i njegovom životu, on je bio dao neko srebro nekom svom rođaku u drugom kraju Ekvitana ili kako se zvalo to mjesto, a onda osiromašio je, sve mu je bilo razgrabljeno, jako je bilo najumućnijih ljudi toga mjesta. I on je ovog sina svog Toliju blagoslovio ga da ide kod rođaka nekog bliskog i da tamo se oženi. A u isto vrijeme da ode i kod toga kome je on dao to srebro, poslavši potvrdu da je on sin njegov, da on to srebro njemu vrati. I na tom putu Toviju je pratio prividno obični čovjek je bio koji ga je pratio, u stvari bio je arhangel Rafailo, koji je javio se njemu, ko će mu biti u pratnji. On se javio, ja bi išao sa tobom. I ovaj kaže ocu, on njega pita, od kog si ti roda? Ovaj, ja sam Azarija iz toga i toga roda. A, kaže, znam ja tvoj rod. Nije mu rekao pravu istinu o kome se radi, koliko ti treba da ti platim, što će ići sa mojim sinom. I ovaj rekao, dobro, prihvatio je on tu plaću. Onda su oni na tom putu, prolazići preko rijeke, velike rijeke koja se pominje u prvoj knjizi Postanja, prelazići preko nje, onda je iskočila neka velika riba iz te rijeke i oni su tu ribu uhvatili i ovaj je rekao Tovi da joj izvadi srce i jetru iz te ribe. I još jedan dio od ribe i on pita zašto neka, ponesi to sa sobom, to će nam trebati na putu. I kad su stigli kod tog rođaka Tovita, tamo je bila djevojka koja je 7 puta pokušala da se uda. Dogodilo se da svaki put kad bi dolazio mladoženja, onda ga je demonska sila ubijala tog mladoženju, tako da praktično nijedan od njih nije mogao da je bude muž. I sada oni idu prema toj porodici i dolaze kod nje i ovaj Rafailo, pratilac anđela, on kaže, to će biti tebi tvoja buduća žena. A on kaže, pa čekaj, znao je, to se već čulo nadaleko, ta tragedija sa tom djevojkom, kako da bude kad je već 7 njih poginulo od demonske sile prilikom ulaska u ložnicu kod te djevojke. Ne brini, kaže ti. Onda kad su došli, onda je on rekao, kada uđeš, ovaj otac njen, rođak Tovita, on je dao je, rekao, evo, ja ti dajem, kome bi ako ne bi tebi dao, tako blisko me iz našega roda, ali samo da imaš u vidu. Ovaj je bio sav tužan i potresen i već je naredio bio da iskopaju grob za njega. Ali Rafailo njemu dade, uzmi srce i jetru od ribe koju smo ponijeli i kad uđeš u ložnicu, onda upali tamjana i stavi srce i jetru i okadi i demonska sila će da pobjegne od djevojke i oslobodit će je i ona će tebi biti tvoja subruka i daće ti, ako Bog da, i porod. I tako se dogodilo. Ujutru majka i otac došli, računaju, evo i ova je ubijen, i otvaraju vrata. Oni su zaspali bili, njih dvoje, i oni presrećni. 14 dana je trajala svadba njihova i onda su se vratili nazad. Majka sirotova već bila prebrinula svoga sina da ga više nikada vidjeti neće i grbila Tovita, što mi zenicu očiju moji, što ga posla u tuđu zemlju da se više nikad ne vrati nama. I međutim, evo, on je stigao i vratio se i Rafailo ga je vratio i vratio i ženu i svoj imanje njenoga oca je dato sad ovome i ovaj postao ponovo bogat. I od ribe ono što su još uzeli, time je on namazao oči. Otac je bio oslijepio, jer kad je sahranio onog mučenika tamo, onda je legao tajno negdje pored nekog zida i noću je ptice su bile iznad i ptica je svoju vlagu ispuštila na njegove oči i on je bio oslijepio. I sad ovo što je donio njegov sin, pomazao je po blagoslovu Rafaila njegove oči i on je progledao i tako je, dakle, knjiga Tovita puna divnog, čudesnog sadržaja, ali ja to pominjem zbog ovoga srca i zbog ove jetre. Riba, srca i jetra. Vi znate da je riba bila od drevnih hrišćanskih vremena simbol Hristov. I tako je to ostalo i do današnjega dana. Jegulja i riba uopšte, tako da u drevnim katakombama hrišćanskim, u Rimu i na drugim mjestima, onda kada je bilo zabranjena crkva i zabranjeno i slikanje i krsta i ikona i svega toga. Gdje god je naslikana riba, to se zna da su tu bili hrišćani. Slikajući ribu, oni su u stvari slikali Hrista, tako da imate to i kroz vjekove kasnije. Iako je Sedmi Vasiljanski sabor te simbole bio zabranio da se upotrebljavaju, ali zajedno sa Hristovim likom uvijek su slikana ispod riba, ili recimo kad je slikano hranjenje više hiljada ljudi sa nekoliko riba, sa dvije ribe i koliko hljebova, i onda se slika ona kotarica sa ribom i sa hljebovima, a ta riba u stvari je bila. Posle vaskrsenja Gospod je, dok su lovili ribu, apostoli našli su ga kako je naložio vatru i kako prži ribu na toj vatri, pozvao i njih da se i oni nahrane, i time je na neki način ukazao na značaj na ribe kao čudnog simbola, simbola Hristovog. Zanimljivo da sam negdje prije 20 godina je to bilo u manastiru u Ledenju, dođe jedan Japanac, njihov, kako ga oni zovu, rabi, ili kako ga zovu Japanci te njihove sveštenike, budističke sveštenike. Pita on mene, zašto vi hrišćani poštujete ribu? Ja njemu objasnim otkuda i zašto riba. On kaže, zanimljivo i kod nas, kaže, riba je veoma poštovana, jer je ona simbol budnosti i trezvenosti. Riba nikad ne spava. Riba nikad ne spava. I zato mi imamo, kaže, ribu kao i jedno i drugo, kad se spoji, onda je u stvari pravo. Srce i jetra od ribe simbol Hrista, i u srcu i jetri od ribe celebna moć i sila koja je odagnala, Božja sila koja je odagnala demonsku silu i spasila tu djevojku i tovita od demonske sile. Na neki način srce i ta jetra, meni se čini da je to negdje simbol upravo krsta Hristovog. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Bježi ko đavo od krsta, kako kaže narodna izreka. Kao što je demonska sila pobjegla od te nesrećne djevojke i oslobodila njih dvoje, blagodareći upravo tom tamjanu i srcu i jetri ribe, tako isto i časni krst, kome je razapet Gospod, je ona sila Božja koja odgoni demonsku silu i oslobađa čovjeka, čovječanstvo, zla od grijeha i od smrti. To upravo jeste tajna Hristovog raspeća, oslobođenje. On je od zla, grijeha i smrti primio na sebe raspeće, i taj simbol koji je bio simbol poniženja, krst, to su najsramnija smrt, je bila smrt na krstu. To sramno znamenje za Rimljane toga vremena, ono je, blagodareći tome što je obagrano nevinom Hristovom krvlju, ono se pretvorilo u znamenje Božje, pretvorilo se u znamenje Božjeg ulaska u ovaj svijet i našeg uzlaska prema Bogu. Krst ima svoju vertikalu, ima svoju horizontalu. S pravom govore neki od crkvenih otaca da je u stvari taj simbol krsta upisan u ljudsku prirodu. Se sjećam negdje u djetinjstvu, došao neki, prvi onda je nekakav novovjerac tu negdje iz istočne Srbije, prodavao je vunu, ne znam šta je on prodavao, i došao kod moga oca tamo. I uveče je otac ga primio da prenoći sa tim njegovim tamo što je prodavao. Ja se sjećam, pita njega otac, šta to znači novovjerac, ti poštuješ krst časni? Kaže, poštujem ja krst, kaže on. Ne znam koja je to neka bila zajednica, pojma, nemam koja je bila. Ali onda je on stao, ja to zapamtio do danas, kaže, kako da ne poštujem? Evo, zar ne vidiš, kaže, da sam ja u znaku krsta kao čovjek. Evo, i onda stao je mirno, iskružio ruke, evo, kaže, krst upisan u moju prirodu, moje biće. Prema tome, poštujem ja časni krst. Eto, vidite, naišao neki pojem, da je neki, da li je vlak neki bio, nemam pojma koji je taj bio, ali je zanimljivo zapamtio sam to njegovo tumačenje i ljudske prirode, ona je u znaku krsta. Ljudska priroda, o glava koja je prema nebesima, a ruke koje grle, što kaže cijel svijet ispružena. Tako i Hristov krst, on silazi vertikalo, silazi na zemlju, prima ljudsku prirodu, tu krstonosnu ljudsku prirodu prima je na sebe i svojim rukama grli vasijonu, dakle ruke su one koje grle svu vasijonu i time se manifestuje božanska ljubav prema svijetu. Tajna krsta u stvari jeste tajna javljanja ljubavi božanske. Nema veće ljubavi od te koja je projavljena kroz tajnu krsta, kroz podvih žrtvovanja, do posljednje kapi krvi za bližnje, za svijet. Dakle, to je u stvari Hristov dolazak u ovaj svijet preko krsta. Krst kao simbol božanske neizrecive samožrtvene ljubavi, silaska njegovog u ovaj svijet, otkrivenja njegove ljubavi, darivanja njega kao vječne ljubavi rodu ljudskom i svetvorevini. I onda s druge strane, dakle, čovjek koji je u znaku krsta, njegova priroda, on je taj koji treba da ovaploti u sebe tu božansku ljubav, da njegov život i njegovo biće da bude hristoliko, pošto je Bog ljubav u znaku krsta, je njegov ulazak u ovaj svijet, tako je i čovjek biće koje je prizvano i po prirodi i po zvanju na tu hristoliku, bogoliku ljubav, da se preko krsta penje prema Bogu i da u tajni krsta se srete Bog i čovjek. Raspeti Bog i čovjek koji je u znaku raspeća i njegov život u znaku raspeća. Dakle, tu je velika i sveta tajna. Je to prosto neki simbol koji ovako je simpatičan, nego je to nešto mnogo dublje i mnogo značajnije što nam se daje, što nam se otkriva preko tajne krsta. A malo da se našalimo, to priča ponekad i naš vladika Atanasije, kaže u Parizu, predavao da nastavi vjeronauku, pa će da kaže, pita tamo đaka, ko je raspet na Golgoti, ko je bio, pa kaže, pa raspet je Gospod na Golgoti, to je, kaže, onaj srednji krst. Kaže, a bili su još, pa da, bili su još dva krsta, kaže ona. Ko je bio raspet na ta dva krsta? A on će da kaže, izgleda, bili mu dojavili profesori. Pa kaže, bili su dva profesora. Sa lijeve i sa desne strane. Dva profesora bila raspeta. U svakom slučaju, u znaku Golgote je sva istorija ovoga svijeta i roda ljudskoga. Imate Hristov krst, raspetni pravednik koji uzima naše grijehe i koji krstom pobjeđuje smrt, nevino vođen na zaklanje kao jaganjac, kako kažemo, kada počinjemo svetu liturgiju, sveštenik ili episkop, onda izgovara ona riječ, uzima onu prosvoru, prinos sa onim pečatom Isus Hristos, i onda prvo izgovara riječi susto proročke riječi koje su predukazivale Hrista i njegovu ličnost. Iako ovča na zakoljenije vedesja za Hrista, kao ovca bi vođen na zaklanje. To je prorok Isaija koji govori o Eved Jahvevu, o Mesiji koji će doći. Iako agnec neporočen, prema striguše go jega tako ne otvezaje tu si, kao jagnje neporočno. Prema onome koji ga striže, ne otvara usta svoja. I onda sveštenik, on u prosvoru, on je reže, u znaku krsta je reže, i onda, kako kaže dalje, rod že jego kto ispovijest. Ko će ispropovijedati tajnu njegovu, njegov rod, njegovo porijeklo? Hristovo, onoga koji je kao ovca vođena za klanje, koji je kao jaganjac, nije otvarao usta svojih. Smireni jego sud i jego vzjacija, da bi mu presuđeno u neizrecivom smirenju njegovom. To su riječi proročke koje se neposredno odnose na Hrista i koje se izgovaraju upravo kada se prinosi jagnec. Dakle, to se zove Agnec, onaj srednji dio od one prosvore sa onim pečatom, to se zove Jagnje, Agnec Boži, i to je ono na što se priziva Duh Sveti da osveti nas i naše darove i što se pretvara silom Duha Svetoga u tijelo Hristovo. Dakle, tu u tome se upravo otkriva tajna Hrista kao onoga koji se žrtvuje i koji se prinosi za život svijeta u tajni časnoga krsta i u tajni te velike božanske ljubavi koja onda postaje, to je njegov način postojanja među nama i sa nama, to je onda naš način postojanja u njemu i kroz njega, naš hrišćanski. Mi nemamo drugačijeg načina postojanja nego, kao što kaže sveti Jovan Zlatousti, Hristoihtijan alna lavondes, poklanjamo se, preuzimajući na sebe Hristo naravlje, primajući Hristoihtija i Hristo naravlje. Hristovu narav mi primamo i njome preobražavamo našu narav i njome se ispunjujemo, njome se osvećujemo, prosvećujemo. Njegov krst, zato on i kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i neka me slijedi. To je to, dakle, neka preuzme na sebe moje Hristo naravlje, moj način postojanja, moj način života, onako kako sam ja živio sa vama i među vama, kako sam se žrtvovao za vas i vi ste prizvani da se na takav način žrtvujete za istinu, za Boga i jedni za druge. Dakle, na Hristov, Hristoliki način. Otuda i to slavljanje, kao što rekao sam u crkvi, časnoga krsta u sredini posta. Post u stvari je nešto što nas uvodi u tajnu raja. I nije slučajno da počinje post sa izgnanjem Adama iz raja. To pjevamo ono prvoj subote, odnosno nedjelje, izgnanje Adamovo iz raja. I to ide sve i teče do povratka u raj tajnom Hristovog krsta, Krista kao drveta života. Izgubivši opštenje sa drvetom života u raju, mi ponovo to opštenje zadobijamo zadobijajući Hrista, jer on je to drvo života. I otkrije nam se kao drvo života u tajnu raspeća i u tajni svoga vaskrsenja. Dakle, ono što je čovjek izgubio u raju, to je u stvari izgubio je tu zajednicu sa Bogom, zajednicu sa Hristom. I ta zajednica se ponovo uspostavlja u tajni Hristovog raspeća i u tajni Hristovog vaskrsenja. Tako da je post nije ništa drugo nego je mjesto gdje se ostvaruje, postiže ponovo ta zajednica. Vraćamo se Bogu, vraćamo se molitvom i postom i pokajanjem, obnavljamo u sebe onu bogotkanu odeždu koju smo izgubili time što smo se otuđili od Boga, od raja. Raj, to je mjesto gdje Bog prebiva, to je mjesto gdje je čovjek zajedno sa Bogom. Kad prestane da bude sa Bogom, onda je prokleta zemlja sa njegovog grijeha i on se otuđuje i od Boga i od sebe. Kroz post on i pokajanje i hristoliko življenje on se vraća ponovo tom svom prvobitnom načinu života koji se otkriva kao da je hristoliki način života. Način života po Bogu. Života u Hristu, kao što kaže sveti Nikola Kavasila i sveti Jovan Kronštanski, naš skoro savremenik, veliki svetitelj. Dakle, i to je ono što nam se tu daruje u ličnosti Hristovo i kroz tu tajnu krsta. Naraspećuje svako ljudsko biće. To nam Golgota svjedoči. Samo zavisi na kom smo krstu. Nema bića koje ne nosi krst. Ima Hristov krst, ima krst pokajanog razbojnika, stradaju podjednako. I ima krst onog trećeg nepokajanog razbojnika. Svi ljudi, svi zemaljski narodi su kroz istoriju na ta tri krsta. Nema četvrtoga. Raspeti. Svi stradaju, svi prolaze kroz stradanje, kroz grijeh, kroz bogotuđenje i kroz smrt. Smrt je što kaže, nasljeđe svakoga bića i svakoga ljudskoga bića. Dakle, a smrt je najdublje stradanje i najstrašnije za ljudsko biće, zato se čovjek i trudi neprekidno. Sve što radi u stvari ne bi li se izbavio od smrti. Sva medicina šta drugo radi, a na kraju šta se pokaže? Nema tu čovjeku ovdje na zemlji, nema mu spasa i zato je upravo on smrću svojom pobjedio smrt, Gospod. Svojim raspećem razapeo je grijeh, razapeo je prihvatajući volju Božju otuđenje od Boga. Jer zašto se Adam i svaki čovjek otuđio od Boga? Zato što je onu zapovijest zaboravio. Zapovijest u Starom Zavjetu u raju je bila da ne jedeš od drveta poznanja dobra i zla. Drugim riječima, da ne uspostavljaš lažni odnos prema svijetu i prema Bogu, nego da saglasno riječi Božjoj, da u kojoj je istina, koja je moć, koja je sila, da živiš i da uspostavljaš odnos i prema sebi i prema drugima i prema Bogu. To je ono što je smisao bilo prvobitne one Božije zapovijesti. Božja zapovijest je bila hrana. Ne živi čovjek samo o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božje. To je, ta riječ Božja je bila život. Onog trenutka kad se odrekao čovjek riječi Božje, Božje mudrosti, znanja, istine Božje, onda je on obogotvorio prirodu, pretvorio prirodne stihije u božanstva, jer ne može čovjek bez Boga, ne može bez... To je u prirodi ljudskoj. Čovjek je homo religiosus, on je po prirodi, pa ako se ne klanja pravome Bogu, on mora nekom božanstvu da se klanja, nekoga i nešto mora da obožava. To je bilo i u vremenima paganstva, mnogoboštva, to je i ovo naše vrijeme. Samo božanstva lažna mijenjaju svoje haljine, svoje forme, svoje oblike, kako da kažemo, mijenjaju svoja imena. Da. E upravo to je posljedica tog gaženja Božje riječi, riječi Božje kao hljeba, kao istine, kao života, kao mudrosti, kao znanja i otuđenja, ali preko raspeća i preko toga što je Gospod rekao da me mimoiđe ako je moguće čaša ova stradanja i raspeća, ali hoće da bude ne kako ja hoću, neko da bude tvoja volja. Prihvatio je Božju zapovijest, prihvatio je volju Božju, volju očeru i ona je bila mjera. Tako da je prihvatajući tu volju Božju, on je u stvari i to žrtvujući sebe do raspeća i do smrti, do smrti na krstu, on je u stvari smrt koja je bila posljedica grijeha i otuđenja od Boga, otuđenja od Božje riječi, Božje istine, on je pobjedio u svojoj smrti. I to je ono što se događa sa nama u tajni krštenja. Jer tajna krštenja nije ništa drugo nego je ponavljanje Hristove smrti u nama. I mi se pogružavamo, umire stari čovjek koji živi po stihijama ovoga svijeta i rađa se novi čovjek oblikovan po liku Božije onoga koji ga je stvorio. Novi čovjek se rađa ispunjen upravo tim Božjom silom, Božjim životom, istinom Božjom, tajno Hristove ličnosti. Hrista primamo, vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. To je ono što pjevamo na tajni krštenja. Tajna krštenja je sva u znaku raspeća, krsta, umiranja, hristolikog umiranja, da bi se vodom i duhom ponovo rodili za život vječni i neprolazni. Vodom i duhom, odnosno raspećem, odnosno silom Hristovom, odnosno silom Hristovog vaskrsenja. Dakle, velika je to i čudesna tajna Hrista Gospoda, koga mi vjerujemo i kome jedinome služimo i jedinome se poklanjamo kao putu, istini i životu. Put upravo jeste kroz raspeće, istina koja se daruje i otkriva i život vječni i neprolazni kojim se ispunjava ovaj naš prolazni zemaljski život i svjetlost koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet. Dakle, u srcu velikog posta časni krst, kao što je bila zapovijest u raju, i mi primajući krst, mi primamo zapovijest Božiju Hristovu i njome se hranimo, hranit se time i hljebom života i na kraju tijelom raspetoga Gospoda i krvlju njegovom u svetoj tajni pričešće. E da, to je ukratko o toj velikoj svetoj tajni časnog krsta i toga srca i jetre od one ribe koju je Tovija sa Rafailom ulovio na rijeci Tigru. A tamo je u stvari i po predanju i bio raj na tom nekom prostoru između četiri rijeke, kako da kažemo, koje su tamo bile i odakle je Avram krenuo u zemlju obećanu da bi se ponovo tamo vratio. Tako dakle, knjiga Tovija i Tovite mnogo, mnogo lijepa, mnogo dobra. Kao i ona knjiga Juditi i Estiri, potresne knjige, te velike vitezovi Judita, koja je ono Goloferna odsekla mu glavu i time spasila izabrani Boži narod. Da, i Estira također, čudesna. Vitezovi, starozavjetni, pobjedio se, što kaže, zla i mržnje neprijatelja izabranog Božijeg naroda.
Bilo je ovo predavanje blaženopočivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o tajni časnog krsta, koje je održano 18. marta 2011. godine u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi.